skan raidījums Šodien un tagad. Tajā mēs stāstīsim par to, kā izvairīties no saslimšanas ar COVID-19 un analizēsim pandēmijas ietekmi uz iedzīvotāju ikdienas dzīvi un uzņēmējdarbības jomām, kā arī informēsim par valsts un pašvaldību pieņemtajiem likumiem un lēmumiem. Pie mikrofona Laura Sondore.
Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Vispirms patīkama ziņa no Briseles, kur pēc garām vairāku dienu sarunām 27 Eiropas Savienības dalībvalstu vadītāji vienojās par nepieciešamajiem ieguldījumiem dalībvalstu ekonomiku stiprināšanā periodā līdz 2027. Gadam. Panāktais kompromiss paredz ekonomikas atveseļošanas fondā ieguldīt 750 miljardus eiro. Ko no tā iegūs Latvija? Mūsu valsts ekonomikas attīstībai nākamo 7 gadu laikā būs pieejami teju 10,5 miljārdu eiro, kas ir 39% pieaugums salīdzinot ar esošo daudzgadu budžeta periodu. Turklāt papildus, ja nepieciešams, Latvijai būs iespēja aizņemties uz ļoti izdevīgiem nosacījumiem 2,5 miljārdus eiro. Latvijai ir izdevies panākt pieaugumu arī lauksaimniecības atbalsta politikā. Kā norādījis premjers Krišjānis Kariņš, pēc vairāku gadu neatlaidīga darba rezultātā panāca tiešmaksājumu kopapjomu pieaugums par 40%. Diemžēl nākotne nebūtu nav tik rožaina, kā varētu likties. Ja skatāmies no demogrāfiskā viedokļa, COVID-19 izplatības rezultātā Latvijā un Eiropā gaidāms vēl lielāks jaundzimušo bērnu skaita kritums. Intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes šonedēļ brīdināja demogrāfs Ilmārs Mešs. Latvijā jau 2019. Gadā kritās dzimstība, sasniedzot zemāko līmeni pēdējās desmitgadēs, bet tagad Mešs prognozēja, ka dzimstības rādītāji varētu pasliktināties vēl krasāk. Eksperts norādīja, ka Latvijai būtu jāseko pārējo Baltijas valstu piemēram, jo īpaši Igaunijai, kas ieguldot tev divreiz vairāk nekā Latvijā demogrāfiskās situācijas uzlabošanā. Kā rezultātā Igaunijā populācijas samazināšanās notiek vien par aptuveni 1000 gadā, tikmēr Latvijā iedzīvotāju skaits sarūk par aptuveni 10 000 gadā. Saimas deputāti otrdien atbalsta izmaiņas likumā, kas tagad noteiks, ka ja ārzemnieks Latvijā būs pārkāpis izolācijas, pašizolācijas vai mājas karantīnas noteikumus, viņam draudēs termiņu uzturēšanās atļaujas anulēšana vai vīzas izsniegšanas atcelšana. Šādas izmaiņas esot nepieciešamas, jo nozīmīga daļa no jaunajiem reģistrētajiem COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā ir konstatēta ieceļotājiem no ārvalstīm. Bet ir arī kāda laba ziņa. Pēc COVID-19 uzliesmojuma, kas bija reģistrēta pirms divām nedēļām, pagājušajā nedēļā Latvijā bija ievērojami mazāka saslimstības izplatība.
Ēterā raidījums šodien un tagad.
Sakarā ar valstī notiekošo situāciju vīrusu COVID-19 pandēmijas iespaidā un esošajiem ierobežojumiem publisko pasākumu rīkošanā Latgaliešu mūzikas festivāls Mūzikas skrituļs notiks. Informē viens no festivāla organizatoriem Juris Viļums.
Pirmo raizi ir tādā digitālā formātā mūzikas skrituļs, bet nu, mēs vienkārši kaut pavasarī bija izvēle starp to, vai netaisāt vispār, nerēkot vispār par to, ka vīrusi un pandēmija un kas tik vēl nav. Mēs tomēr izdāvām, ka mūzikas skrituļam būt, ostoj to raizi, un tad mēs atbilstūši arī pieejamam finansējumam, izavēļām itaidu formātu, kas varbūt drusku lātoks, bet tamā pašā laikā īt vēļ vairāk pie cilvēkiem visā pasaulī, visur, kur viņi ir internets, jeb škārš teiklis, varās īt visim populārajā sociālajā teiklā Facebook, atrast facebook.com/mūzikas skrituļs un 8 stundas sokūt no 4:15 25. jūlī līdz pusnaktai klausāties latgaļīšu mūziku.
Šajā esošo ierobežojumu laikā Latvijas kultūrā arvien vairāk ienāk digitāli risinājumi dažādiem pasākumiem, tādā veidā kļūstot vēl mobilākiem un advancētākiem, izmantojot dažādas interneta vidē pieejamas platformas. Pasākuma dienā sestdien proti 25. jūlijā no 16:00, lai nodrošinātu festivāla nepārtrauktību, vairāk nekā 20 izpildītāju dzīvā uzstāšanās mīsies ar video ierakstiem.
Ir tā, ka mums ir gana daudz mākslinieku, ap 20, jā, varam vēlreiz afišā īmest acīvi saskaitāt, nu, nav tik viegli, lai saskaitāt, respektīvi. Es ten daļā mākslinieku nebūs klot, atsūtījā mums video vai vēl atsūtās video, Bet tas mums mēsnībā ļoti arī paļais. Tamā breidī, kolēdz vīni mākslinieki skatuvis maināsīs iz ūtrim, pa to laiku mēs varēsim ielikt kādu video no to mākslinieku, kas nav klot. Respektīvi, tas arī nodrošinās tu nepārtraukt tu 8 stundžu mūzikas skaņēšanu, lai nav tā, ka nu, paspēlē 20 vai pusstundi, pēc tam mēs visi kūpā gaidām, kam ir nokamī muzikanti uzaskaņai. Tā ka tas, es domāju, būs tikai klausētojiem vēl pateikamo, ka uz laiku var klausēties.
Tad nu neaizmirstam, ka sestdien jābūt digitālajā muzikas skrituļī. Starp citu, arī vēlāk ieraksts būs noskatāms muzikas skrituļa Facebook vietnē. Latgaliešu muzikas festivālā būs arī grupa bez PVN. Grupas bez PVN dziesma pa vienam šim neparastajam pārdomu laikam.
Vīgļi treicie, ja bols Boltūs polugu sīteit Piekšņi palika solt Divatā īt voj pa vīnam Divatā īt voj pa vīnam Piekšņi palika solts Divatā īt voj pa vīnam Divatā īt voj pa vīnam
Ēdrā raidījums šodien un tagad
Kā dzirdējām, pirms dziesmas kultūras dzīve pandēmijā ienesusi savas korekcijas. Tāpat pārmaiņas piedzīvojuši sportiskie pasākumi. Piektdien un sestdien Daugavpilī kartodromā Blāzma norisināsies Latvijas un Igaunijas drifta kausa posmi. Šajā sezonā sacensības pirmo reizi notiks ar skatītāju klātesamību. Turpina sacensību organizatore Elīna Berķe.
Tieši Daugavpilī pirmo reizi drifts būs ar skatītājiem, tātad ar apmeklētājiem. pēc kā ir noilgojušies visi sportisti, jo esam aizvadījuši jau pirmo posmu jūnijā, bet tas, diemžēl, bija bez skatītājiem. Protams, ka tas ir ietekmējis un visi vēlas skatīties, un dažiem sportistiem nav tās iespējas braukt, jo ir pieņemsim pazaudējuši vai nu darbu, vai nu sponsors, vai nu finanses. Bet, ja mēs skatāmies tā vispārīgi, tad situācija ir... Paldies Dievam, pietiekoši laba. Mēs ievērojam visus noteikumus. Arī Daugavpilī būs stingri noteikumi, jo mūsu prioritāte ir gan skatītāji, gan, protams, braucēju drošība. Tāpēc Daugavpilī mums ir, mēs sekosim līdz visiem, protams, valsts noteiktiem noteikumiem. Bet, nu jā, par prioritāti turēsim to drošību. Daugavpilī varēs būt 1000 skatītāji, mēs arī tirgosim 1000 biļetes, un vienīgais, lai nodrošinātu, kas ir atkal vairāk no mūsu no organizētības puses, mums tas lūgums skatītājiem ir tāds, ka tajā brīdī, kad mēs neievērojam 2 metrus, mēs valkam maskas. Tāpēc, ka nu, mēs gribam, lai viss ir kārtībā, lai ir tā drošība, un arī, lai cilvēki, ja viņi grib vērot to driftu viens pie otra, tad mēs zinām, ka neviens ne pie kā nebūs vainīgs, un viss būs ļoti forši.
Tā drifts Daugavpilī COVID-19 ietekmē, bet turpinājumā izsmaļošāk par jaunumiem ārzemēs.
Notikuma attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Kā vēsta sabiedriskā medija portāls lsm.lv, koronavīrusa radītās krīzes dēļ Somijai savas robežas sargāšanai nāksies tērēt 13 miljonus eiro. No tiem aptuveni 4 miljoni eiro tiks atvēlēti rietumu robežas ar Zviedriju apsargāšanai. Tā būs lielākā summa, kādu valsts jebkad atvēlējusi robežkontrolē miera laikā. Darbam uz šīs robežas nāksies pārvietot simtiem robežsargu no citiem apgabaliem, tajā skaitā no robežas ar Krieviju. Ziņu portāls stopcovid.belta informē, ka Baltkrievijā registrēti 66 213 saslimšanas gadījumi ar COVID-19. Izveseļojušies 58 290 cilvēki, miruši 503, bet ārstu uzraudzībā joprojām atrodas 7420 pacienti. Neskatoties uz COVID-19 pandēmiju, Minskā sakarā ar gaidāmajām prezidenta vēlēšanām, prezidenta kandidāte Svetlana Tihanovskaja sarīkoja savu atbalstītāju mītiņu. Par to vēsta Radio Brīvā Eiropa portāls Krievu valodā Svoboda. Uz opozicionāres mītiņu pēc dažām aplēsēm bija ieradušies līdz pat 7000 atbalstītāju. Jāatzīmē, ka mediju pārstāvi nav varējuši vest tiešās translācijas no opozīcijas mītiņa vietas, jo visā apkārtnē bija pilnīgi pārtraukti mobīlie sakari. Ziņu portāls RBK informē, ka 21. jūlijā Krievijā saslimušo skaits ar COVID-19 pārsniedzis 777 tūkstošus. Diennaktī saslimušo skaits palielinājies par 5940 gadījumiem. Kopš COVID-19 pandēmijas sākuma valstī miruši 12427 cilvēki, izveseļojušies vairāk nekā 550 tūkstoši cilvēku. Ziņu portāls RBK, atsaucoties uz Krievijas veselības ministra pirmo vietnieku Ruslanu Caļikovu, vēsta, ka pirmā vakcīna pret COVID-19 Krievijā jau esot izgatavota. Pēc ministra vietnieka teiktā, visi pacienti esot izveseļojušies bez komplikācijām un jūtoties labi. Tomēr pēc ministra vietnieka attiecīgā paziņojuma Krievijas veselības ministrija nāca klajā ar jaunu paziņojumu, kura skaidroja, ka pašlaik notiek vakcīnas klinisko izmēģinājumu otrais noslēdzošais etaps. Arī Brazīlijas valdība pavēstījusi, ka valstī sāksies Ķīnā izstrādātas vakcīnas pret COVID-19 izmēģināšana brīvprātīgajiem. Vakcinēšana notiks vienlaikus 12 izpētes centros dažādās vietās Brazīlijā, devu saņems 9000 cilvēku. Līdz šim šajā Dienvidamerikas valstī no COVID-19 ir mieruši teju 80000 cilvēku un vairāk nekā 2 miljoni inficējušies. Tādējādi Brazīlija pat laban ir otrā visvairāk no vīrusa cietusī valsts pasaulē. Latvijas ārlietu ministrija informē, ka ārzemniekiem, kuri dodas uz Ukrainu, obligāti jābūt apdrošināšanas polisē, kura seks izdevumus COVID-19 saslimšanas gadījumā. Izņēmums ir pastāvīgi Ukrainā dzīvojošie ārzemnieki ar uzturēšanās atļaujām. Ukrainas veselības ministrija pieņēmusi lēmumu noteikt karantīnu personām, kurām noteikta COVID-19 diagnoze un kuras izvairās no ārstēšanās brīvprātīgā kārtībā, kā arī noteikt obligātu medicīnisko apsekošanu personām, kurām ir COVID-19 simptomi vai kuras atradušās kontaktā ar personām, kurām noteikta COVID-19 diagnoze. Kā informēja ziņu portāls bnn.lv, Lietuva plāno no septembra atcelt apmeklētāju skaita ierobežojumus iekštelpu un brīvdabas kultūras un sporta pasākumiem, taču tiks ieviestas obligātas epidemioloģiskās drošības prasības. Pat laban atļauts rīkot iekštelpu pasākumus ar ne vairāk kā 400 apmeklētājiem. Brīvdabas pasākumi Lietuvā līdz vasaras beigām ir atļauti ar ne vairāk kā 1000 apmeklētājiem.
Paldies, ka šodien klausījāties! Lai jums izdevusies diena un aktuāliem notikumiem bagāta nedēļa Latgalē!
Raidījums šodien un tagad izskan. To finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Pie mikrofona bija Laura Sondara. Paldies, ka klausījāties! Līdz nākamajai reizei!